Nummer 26, Lyt Nyt Sønderborg Sydals. Nummer 27, Gudstjenesteliste. Nummer 28, Nyhedsoverskrifter. Nummer 29-34, Nyhederne. Gudstjenesteliste, søndag den 17. oktober 2021. Christianskirken, højmesse kl. 10. Dybbelkirke, højmesse kl. 10.30. Hørup Kirke, gudstjeneste kl. 9.30. Kegnes Kirke, gudstjeneste kl. 11. Lysabel Kirke, gudstjeneste kl. 9.30. Sankt Marie Kirke, gudstjeneste kl. 10. Den tyske del af menigheden, gudstjeneste kl. 10, og det er Kirke Allé 4. Tanslet Kirke, gudstjeneste kl. 11. Ulkebøl Kirke, æblegudstjeneste kl. 14. Nummer 28, nyhedsoverskrifter. Nummer 29, fra fattiggård til folkeeje. Martin med fløjten fandt sin plads i Sønderborg. Nummer 30, Sønderborg Statsskole sætter CO2-udledning under lup. Nummer 31, Alse Express regnskab går i nul efter milliongave fra Danfoss Fond. Nummer 32, ny plan skal fremtidssikre to historiske bygninger i Sønderborg. Nummer 33, snus benyttes i skoletiden trods rygeforbud. Nummer 34, Gislev får flere rejser fra Sønderborg Lufthavn. Nyhederne, Jyske Vestkysten den 7.10.2021. Fra fattiggård til folkeeje. Martin med fløjten fandt sin plads i Sønderborg. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Martin med fløjten var en kendt person i Sønderborg by i 40'erne, 50'erne og 60'erne. Mange kan huske manden, som gik rundt med en vogn for at samle især gammelt jern ind. For at gøre opmærksom på sin forretning, brugte han en fløjte. For 10 år siden blev Martin med fløjten igen en del af bybilledet, da der blev opsat en skulptur af manden på den lille plads ved Jernbanegade og Sankt Jørgens Gade. Men hvordan var Martins liv, inden han som 53-årig dukkede op i Sønderjylland? Det spurgte museuminspektør på Silkeborg Museum, Kjeld Dalsgaard Larsen, sig selv om, da Martin og hans familie dukkede op i forbindelse med en bog om fattiggårde i Silkeborg. Martin med fløjten er nemlig født Martin Jørgensen i 1884 i Silkeborg. Her fik han en opvækst på samfundets bund i usle lejligheder og Silkeborg fattiggård. Kjeld Dalsgaard Larsen blev fascineret af Martin Jørgensens liv, da han opdagede, at der i Sønderborg står en skulptur af manden, der voksede op som forældreløs på en fattiggård. Normalt rejser man ikke statuer af vagabunder. Det er på en måde en succeshistorie, for alt tydede på, at det ikke ville gå Martin alt for godt. Hans liv på landevejen gik fra slemt til værre, siger Kjeld Dalsgaard Larsen. Museumsinspektørens fascination er nu blevet til bogen Martin med fløjten om vagabunden og originalen Martin Jørgensen, skrevet af amatørhistoriker Lars Christiansen. Bogen sætter fokus på Martin Jørgensens liv fra fødslen i Silkeborg. Martin Jørgensen boede som barn i kortere og længere perioder på Silkeborg Fattiggård. Familien boede også i en lejlighed i Silkeborg, hvor den lille Martin lå og sov i fodenden af forældrenes seng, mens hans storebror og storesøster lå på nogle sammensatte brædder, halm og lidt stof i et hjørne. I 1889 døde Martin Jørgensens mor, 42 år gammel, på fattiggården, og de tre efterladte børn voksede op på fattiggården, da faren forlod Silkeborg. Som 18-årig indledte Martin Jørgensen sin omflakkende tilværelse. Han levede på landevejen og af forfaldende arbejde. Han levede også af tiggeri og dørsalg, som var forbudt. Derfor var Martin Jørgensen i perioder også på fattiggårde eller arbejdsanstalter, som det også lykkedes ham at flygte fra flere gange. På den måde gik næsten 40 år med et omtumlet liv. I 1937 dukkede Martin Jørgensen op i Aabenraa, hvor han blev anholdt for beruselse. Socialudvalget i Aabenraa sendte ham til arbejdsanstalten i Ulkebøl. Efter en afstikker til Sjælland vendte Martin Jørgensen tilbage til arbejdsanstalten i Ulkebøl i 1938. Gennem arbejdsanstalten fik Martin Jørgensen arbejde gennem flere år, og da han blev 60 år, var han berettiget til folkepension. I 1944 fik han sin egen bolig. Den bestod af et skur i Ulkebøl Krigshavn. Det var her, han begyndte at gå rundt med sin lille vogn og samle jernskrot, som han solgte videre. Han blev en del af bybilledet, en folkelig original. I Sønderborg fandt han sin plads, hvor han blev en skattet medborger. Folk kunne godt se, at han havde været dranker og vagabund, men i Sønderborg valgte man at se det gode i Martin, siger Kjeld Dalsgaard Larsen. Martin fik i Sønderborg navnet Martin med fløjten. Jyske Tidende skrev mange artikler om ham. I 1949 vandt Martin med fløjten en afstemning som Sønderborg bys mest populære person. Han vandt med 1152 stemmer over borgmester Anders Andersen, som blev nummer 2 med 125 stemmer. Martin bevarede gennem livet sin værdighed, vid og humør, og det fik han mulighed for at vise i Sønderborg, siger Kjeld Dalsgaard Larsen om Martin med fløjtens popularitet. I 1948 købte Martin med fløjten et lille grundstykke og byggede et lille hus i udkanten af Sønderskoven, hvorfra han fortsatte med sine ture med vognen og fløjten. Men som ældre fik han dårlig syn og forsvandt ud af Sønderborgs bybillede, da han i 1962 flyttede ind hos Mitte og Werner Petersen i Fynshav. Martin flyttede med, da familien flyttede fra først Fynshav til Brunsnæs og til sidst til et nyt parcelhus i Sønderborg. Her døde Martin med fløjten i 1976, 91 år gammel. Jeg synes ikke, at det var en happy ending, men Martin fandt sin plads, selvom han kom fra samfundets bund. Bogen er ikke et romantisk billede af ham. Man skal ikke have ondt af ham. Det handler om et liv, hvor tilfældigheder gør, at en stakkel gennem 50 år alligevel formår at rejse sig ved god støtte af Sønderborgs borgere, siger Kjeld Dalsgaard Larsen. Bogen er skrevet af amatørhistoriker Lars Christiansen. Martin med fløjten koster 178 kroner og kan købes ved boghandleren. Jyske Vestkysten den 7.10. Sønderborg Statsskole sætter CO2-udledning under lup. Skrevet af Anna Cecilie Madsen. På Sønderborg Statsskole har de netop nu besøg af teknologiværktøjet E-Watson. Et redskab, som giver eleverne mulighed for at scanne eget gymnasium og lære om skolens energitilstand, forbrug og muligheder for forbedringer. Herunder hvordan elevernes egen adfærd kan påvirke energiforbruget. Energidetektiven E. Watson er en del af EU North Sea Region Interreg-projektet To Impress, der går ud på at påvirke skoler til at blive mere energieffektive, primært gennem elevinvolvering. Projektet skal måne ud i en model for, hvordan man bedst engagerer gymnasieelever til at blive bevidste om energi, energiforbrug samt omkostninger. I forbindelse med projektet har en fysikklasse på Sønderborg Statsskole haft en sensorboks, der er udviklet af SDU, stående i 2 uger, hvor den har målt CO2-udsving i undervisningslokalet og sendt data til E-Watson. Samtidig har eleverne haft skolens energiforbrug under lup, for er der energisparepærer på hele skolen? Og hvor meget energi bruger vekselvarmeren i skolens kælder egentlig? Det har været super fedt. Vi er alle i klassen fysiknørder, så det er ikke fordi vi er bange for teori, men det har været spændende at omsætte det til noget virkelighedsnært, fortæller 17-årige Nicolas Christiansen. Som eksempel nævner han, at det havde været interessant at kigge nærmere på gymnasiets solceller, som han passerer hver morgen på vej til undervisning. I forbindelse med projektet har Sønderborg Statsskole besøg af studerende fra STU, som har lavet en workshop, hvor eleverne ikke blot er blevet introduceret for energidetektiven E. Watson, men også bygger deres egen solcelleoplader. Matematik- og fysiklærer Esben Rudjør Nielsen er begejstret for projektet. At tage udgangspunkt i vores skole er en brandgod idé. Sønderborg Statsskole er en stor skole med meget energi, så du kan se meget store tal. Det giver mening. Selvom det er tidligt i forløbet, har sensorerne allerede indsamlet data, hvorefter eleverne har kunnet regne på, hvor der er potentielle energibesparelser at hente. Nu har vi heldigvis de mest energirigtige pærer overalt på skolen, og vi har den mest højeffektive varmeveksler nede i kælderen, så det kan være svært at finde steder at spare på energien nu, hvor de lavt hængende frugter er blevet plukket. Alligevel har vi fundet nogle besparelser ved at sidde og lege med programmet, fortæller Esben Rydjord Nielsen. Det er målet, at E-Watson-løsningen skal udbredes til gymnasier og grundskoler i resten af Region Syddanmark. Jyske Vestkysten den 9.10. Altid Express regnskab går i nul efter milliongave fra Danfoss Fond. Skrev det Henrik Rath. Det havde været dømt frit fald for Altid Express, hvis ikke den oprindelige initiativtager til flyselskabet, Bitten og Mads Clausen Fond, havde støttet med godt 4,4 millioner kroner, så regnskabet kunne gå i nul. Det har været turbulent i hele branchen, så selvfølgelig er vi glade for hjælpen, som sammen med covid-19-støtte fra staten og udgiftsreduktioner har holdt os oppe, siger administrerende direktør i Altid Express, Dennis Rybas. Altid Express er et søsterselskab under Altid og blev stiftet i 2013 med hjælp fra Danfoss Fonden efter konkursen hos Kimber Sterling. Der siden blandt andet fløjet fast rutefart mellem Sønderborg og København med op til 5 afgange på hver dag. Men så kom coronaen og trak opdriften væk under hele luftfartsbranchen. I op til et halvt år i 2020 var flyene på jorden i Sønderborg Lufthavn. Det netop offentliggjorte regnskab dækker perioden fra 1. maj 2020 til 31. april 2021 og viser som sagt et nulresultat mod et underskud på godt 1,6 millioner kroner i forrige regnskabsperiode. Men det er altså både fondstilskud på omkring 4,4 millioner kroner og statsstøtten på knap 7,7 millioner kroner, der har hjulpet flyselskabet gennem en tid, hvor indtægterne var stort set ikke eksisterende. Men de mørke skyer er ved at forsvinde, og håbet intakt hos direktøren. Vi kommer efter alt at dømme os ud med et underskud i indeværende år, men vi er lidt foran det forventede i aktivitetsniveau, og vi ser et stigende antal passagerer foran vores prognoser for nuværende. Vi satser på at nå 60% af den normale passagermængde i indeværende periode, supplerer Dennis Rybas. Flyselskabet har også været hjulpet af statstilskud til særlige passagergrupper som unge og ældre, mens der dog stadig er uvist, hvor meget af den tidligere erhvervstrafik, der vender tilbage. I dag er Altid Express oppe på 3 flyvninger mellem Sønderborg og København på hver dag. Men København har stadig et efterslæb for fly videre ud i verden, så vi afventer spændt. Ellers ser vi ind i et år, vores charterflyvninger for blandt andet Gislev øges, tilføjer Rybas. Altid Express har i dag omkring 30 ansatte, hvor noget af personalet desuden betjener fly for et tysk selskab, der flyver indenrigs mellem Lübeck, München og Stuttgart. Jyske Vestkysten den 9.10. Ny plan skal fremtidssikre 2 historiske bygninger i Sønderborg, skrevet af Nana Cecilie Madsen. De 2 gamle bygninger på Borsundsvej i Sønderborg, som Sønderborg Kommune solgte sidste år, skal nu huse nye lejligheder. En bevarende lokalplan skal sikre, at det sker med respekt for de bevaringsværdige huses arkitektoniske og historiske værdier. Vi er glade for, at der nu sker noget med husene, efter at de har stået tomme i lang tid, og det er rigtig fint, at der kommer lejligheder, for det passer ind i området ved Asylvej, som i forvejen er domineret af boliger. Det er en bevidst strategi, at vi giver plads til at ændre status for områder eller bygninger, når de ikke længere tjener det oprindelige formål. Men vi værner samtidig om netop disse bygninger, fordi de er værdifulde i byens historie og udtryk for en håndværksmæssig kvalitet, som kendetegner mange af bygningerne fra tiden, hvor landsdelen var tysk, siger Åse Nygaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget har netop godkendt et forslag til en bevarende lokalplan for området med de 2 huse, og at lokalplansforslaget sendes i 4 ugers offentlig høring. Tidligere husede Brorsundsvej 1 af Kunstskolen, som i 2017 flyttede til Multikulturhuset. Oprindeligt blev huset bygget som amtmandsbolig i 1870 og var helt frem til 1959 bolig for amtsrådssekretæren. Huset ved siden af, Brorsens Vej 1, der tidligere var misbrugscenter, er bygget i 1878. Misbrugscenteret flyttede i 2018 i andre lokaler i det tidligere bibliotek på Kongevej. Der er tale om to bygninger med deres storhed og arkitektur, er markante i bybilledet. Samtidig har de en spændende historie, der kendetegnet ved godt håndværk og passer godt ind i hele området ved Asylvej. De rangerer højt på bevaringsskalaen, og derfor giver det mening at sikre, at de også fremover vil se ud, som de gør nu, uden til- eller ombygninger, der ikke passer ind i arkitekturen og områdets karakter, siger Teknik- og Miljøudvalgets næstformand Stefan Lydahl. Høringsperioden på 4 uger begynder den 7. oktober, og man kan se forslag til den bevarende lokalplan på www.sønderborgkommune.dk under borger-høringer, hvor det også fremgår, hvordan man kommenterer på planen. Vestkysten den 10.10. Snus benyttes i skoletiden trods rygeforbud. Mia Stolt Pedersen. Det er udbredt. Det er der ingen tvivl om, særligt til fester. Sådan lyder det enstemmigt for 4 gymnasieelever, når de skal beskrive brugen af nikotinposer, som de fleste kender under navnet snus. Det er små hvide poser, som lægges ind under overlæben for at få gavn af nikotinens effekt. Den 31. juli blev det et lovkrav, at skoletiden på ungdomsuddannelsen skal være røgfri. Det er noget, som gymnasierne i Sønderborg har været i 1 år, og eleverne er derfor vant til ikke at måtte ryge, dampe eller bruge snus i skoletiden. Men spørger man eleverne selv, er der stadig stor brug af de små hvide poser, også i skoletiden. Det er diskret at bruge, forklarer Josefine Pinderup, 18, mens Jonas Rosendahl Johansen, 17, tilføjer. Underviserne kan ikke gå og løfte læber, så det er nemt at skjule. Poserne kommer i runde dåser, som er nemme at genkende. De kan ofte ses, hvis man har dem i lommen på sine bukser, og Jonas Rosendahl Johansen, Josefine Pinderup, Hamza Bassam og Jens Peter Gammelgaard mener derfor, at det er nemt at spotte, om folk bruger snus. Ud af de 4 elever har Hamza Bassam og Jonas Rosendahl Johansen prøvet at tage snus, men det var ikke en oplevelse, de har lyst til at prøve igen. Faktisk er der bred enighed om, at snusposerne ikke er særlig lækre. Inden det totale røgforbud i skoletiden havde eleverne en tendens til at sætte snusposerne fast alverdens steder. På borde, under borde, på vægge og lofter, samt i stikkontakter i fællesrum. Et af lokalerne var der en billedramme, som man ikke skulle læne sig op af, for så ville det regne med snusposer, fortæller Jonas Rosendahl Johansen. Derfor er forbuddet kun en god ting. Men håndhævelsen af forbuddet er de mere i tvivl om, hvordan kan føres ud i livet. Deres bekymring er, at underviserne skal agere politibetjente. Vi har jo et forhold til vores undervisere, og de har et forhold til os, som gør, at det kan være svært at opretholde en god stemning i timerne, hvis de også skal være dem, der giver advarsler og skal håndhæve det totale forbud. Det er svært at være den nederen underviser, forklarer Jonas Rosendahl Johansen, mens de andre nikker. Fælles for de 4 elever er det, at ingen af dem havde kendskab til snus, før de kom på gymnasiet. I 1. G boomede det. Det var der, vi lærte det at kende, fortæller Josefine Pinderup, mens Hamza Bassam tilføjer. Det er i festmiljøerne, der opstår, om man prøver ting. Snus er mere acceptabelt, mens rygning er ulækkert. Det er også i festmiljøerne, at de unge begynder at eksperimentere med snus. Der har de seneste uger været skrevet om flere unge, som benytter snus andre steder end i munden, f.eks. i numsen og under forhuden. Jeg har hørt om det, men jeg kender ikke nogen, som har gjort det. Men det eksperimenteres med det, når folk er fulde. Jeg kender en, som tog 4 poser ind på én gang, forklarer Hamza Bassam. Brugen af snus og hvordan det skal håndteres, mener de er mere kompleks end som så. For eleverne står lige på grænsen til at være voksne mennesker, og de har derfor svært ved at se, hvordan gymnasierne skal tage ansvar for brugen af snus. Det er et komplekst problem, der ikke kan løses af min overbevisning, fortæller Jens Peter Gammelgaard, mens Josefine Pinderup tilføjer. Det er en svær balance. Vi er voksne mennesker, så hvem har ansvaret for det? Skolen eller os? Det er godt med opmærksomhed på det, for det har en virkning, men nogen tager det endnu, det er tydeligt. De runde dåser med snus kan købes i mange dagligvareforretninger. Der er 20 poser i en dåse, og de koster fra 40 kroner. Jyske Vestkysten den 13.10. Gislev får flere rejser fra Sønderborg Lufthavn. Skrev der Henrik Rath. I samarbejde med det lokale flyselskab Alsie Express har rejsearrangøren Gislev netop offentliggjort 2 nye destinationer, man kan flyve til fra Sønderborg Lufthavn. Vi har et godt fleksibelt samarbejde med Alsie Express og Lufthavnen, og vores rejser med fly ud af Sønderborg er blevet godt modtaget, siger Niels Ravn Eriksen, der er kommerciel chef for rejsebureauet Gislev med rødder på Fyn. De 2 nye destinationer, Irland og Skotland, har der også i flere år været med udgangspunkt fra lufthavnen i Odense, men nu kommer Sønderborg altså også med. Vi begynder turen i Sønderborg, tager en kort mellemlanding i Odense, for så at flyve videre, tilføjer Niels Ravn Eriksen. Turene byder på mulighed for at tage rundt i Vestkyns højborg og se det berømte tattoo i Edinburgh. Uden at kunne afsløre mere lige nu, så er vi i gang med at planlægge flere nyheder, supplerer Niels Ravn Eriksen. Rejserne til Irland og Skotland indledes den 3. juli 2022 og strækker sig over 4 uger med en ugentlig afgang. Samtidig fortsætter turene til både Toscana i det nordlige Italien og den sydlige del af landet samt Kroatien. Det er rigtig dejligt endelig at kunne begynde at imødekomme rejsebehovet hos vores kunder i denne del af landet, siger Niels Ravn Eriksen.